I speak today of fathers.
Šodien es runāšu par tēviem. Tēviem ir būtiska loma dievišķajā laimes iecerē, un es vēlos uzmundrināt tos, kuri cenšas labi izpildīt šo aicinājumu. Uzslavēt un uzmundrināt tēvus un tēva lomu nenozīmē, ka vēlos kādu kauninātu vai ignorēt. Šodien es vienkārši vēršu uzmanību uz labo, ko vīrieši var darīt viscēlākajā no vīriešu lomām, vīra un tēva lomā. Davids Blakenhorns, grāmatas Fatherless America, autors piebild: mūsdienās Amerikas sabiedrība ir pašos pamatos sašķelta un divkosīga attiecībā par tēva lomas konceptu. Daži cilvēki to pat vairs neatceras, citus to tas aizvaino. Vēl citi to starp vairāki ģimenes pētnieki nevērīgi pret to izturas vai to nicina. Daudz citi tam īpaši nepratojas, ne arī ir tam īpaši nodevušies. Daudz cilvēku vēlas, lai mēs kaut ko darītu tā sakarā, taču uzskata, ka mūsu sabiedrība vairs to nespēja un nevēlas. Mēs kā baznīcas locekļi ticam tēviem. Mēs ticam tāda vīrieša ideālam, kurš savu ģimeni liek pirmajā vietā. Mēs ticām, ka saskaņā ar dievišķo ieceru tēviem ir jāvada ģimene ar mīlestību un taisnīgumu, un viņu pienākums ir rūpēties par dzīves vajadzību apmierināšanu un savas ģimenes aizsardzību. Mēs ticam, ka veicot ģimenes atšķirīgos pienākumus, tēviem un mātēm kā līdzvērtīgiem partneriem ir jāpalīdz viens otram. Mēs ticam, ka tēvi ir nemaz nav lieki vai nevajadzīgi, taisni otrādi, viņi ir vienreizēji un neaizstājami. Daži saskata labo tēvu lomā sociālā jomā, kas uzliek par pienākumu vīriešiem rūpēties par savām atvasēm, mudinot viņus būt par labiem pilsoņiem un domāt par citu vajadzībām, tādējādi mainot tradicionālo uzskatu, ka nevis tikai mātes, bet ka abi vecāki ir atbildīgi par bērniem. Vārdu sakot, vīriešiem ir svarīgi būt par tēvu. Bērniem ir svarīgi, lai viņiem būtu tēvs. Sabiedrība ir svarīgi radīt tēvs. Lai arī šie apsvērumi visnotaļ ir patiesi un nozīmīgi, mēs ticam, ka tēva loma ir kas daudz vairāk par sabiedrības sociālo struktūru jeb evolūcijas produktu. Tēva lomai ir dievišķa izcelsme, kas sākas ar debesu tēvu un šajā mirstīgajā dzīvē ar tēvu Ādamu. Tēva lomas pilnīgā un dievišķā izpausme ir mūsu debesu tēvs. Viņa raksturs un īpašības sevi iekļauj labestību un pilnīgu mīlestību. Viņa darbs un godība ir viņa bērnu attīstība, laime un mūžīgā dzīve. Tēvi šajā kritušajā pasaulē nevar pretendēt uz ko, kas būtu salīdzinājums ar majestāti augstumos, taču savos vislabākajos pūliņos viņi cenšas līdzināties viņam, un viņi patiesi veic viņa darbu. Viņiem ir dāvāta liela un nopietna uzticība. Tēva loma vīriešos atklāja mūsu vājības un mūsu nepieciešamību kļūt labākiem. Tēva loma prasa uzupurēšanos, taču tā ir ne ar ko nesalīdzinām gandarījumu un pat prieka avots. Arī šajā ziņā mūsu vislielākais paraugs ir mūsu debesu tēvs, kurš tik ļoti mīlēja mūs, savus gara bērnus, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu mūsu glābšanai un paaugstināšanai. Jēzus teica, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Tēvi izrāda šādu mīlestību, nododot savu dzīvību dienu pēc dienas kalpošanā savām ģimenēm un to atbalstīšanā. Iespējams, visbūtiskākais tēva darbs ir vērst savu bērnu sirdi uz viņu debesu tēvu. Ja ar savu paraugu un arī ar saviem vārdiem tās var nodemonstrēt uzticību Dievam ikdienas dzīvē, tad tāds tēvs būs iedevis saviem bērniem atslēgu uz mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā dzīvē. Tēvs, kas saviem bērniem un kopā ar viņiem lasa svētos raktus, iepazīstina viņus ar tā kunga balsi. Svētajos rakstos mēs atrodam atkārtot uzsvaru uz vecāku pienākumu, mācīt savus bērnus. Un vēl, cik daudz vecākiem ir bērni cijānā vai jebkurā no tās stabiem, kas ir izveidoti, kuri nemāc tiem saprast grēku nožēlošanas, ticības Kristumu dzīvāt Dieva dēlam, un kristīšanas un svētā gara dāvanas ar roku uzlikšanu mācību, kad tie ir 8 gadus veci, grēks būs uz vecāku galvām. Un viņiem arī ir jāmāca saviem bērniem lūgt un staigāt taisnīgi tā kunga priekšā. 1833. gadā tas kungs norāja Džozefu Smitu, Sidniju Rigdonu un Frederiku G. Viljams, augstākā prezidija loceklis, par nepietiekamas uzmanības veltīšanu savu bērnu mācīšanai. Tu neesi mācījis saviem bērniem gaismu un patiesību saskaņā ar pavēlēm, un pagaidām tam ļaunajam ir vara pār tevi, un šis ir tavs iešana cēlons. Tēviem ir jāmāca Dieva likums un darbi no jauna katrai paudzei, kā sludina dziesminieks. Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis pauslību Izraēlā. Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie tad celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus un turētu viņa pavēles. Evaņģēlija mācīšana noteikti ir dalīts pienākums starp tēviem un mātēm, taču tas kungs ir skaidri pateicis, ka sagaida, lai tēvi uzņemtos vadību, padarot to par augstu prioritāti. Un atcerēsimies, ka neformālas sarunas, kopīgs darbs un spēlēšanās un klausīšanās ir svarīgi mācīšanās elementi. Tas kungs sagaida, lai tēvi palīdzētu veidot savus bērnus, un bērni vēlās, un viņiem ir vajadzīgs paraugs. Es pats tiku svētīgs ar priekšzīmīgu tēvu. Es atceros, kad biju aptuveni 12 gadus vecs, mans tēvs kļuva par amata kandidātu pilsētas domē mūsu visai mazajā kopienā. Viņš neuzsāka plašu priekšvēlēšanu kampaņu. Viss, ko atceros, bija tas, ka tētis lika maniem brāļiem un man iznēsāt pa mājām skrejlapiņas, mudinot cilvēkus, balsot par Polu Kristofersonu. Bija vairāki pieauguši cilvēki, kuriem es iedevu skrejlapiņu, kur piebildu, ka Pols bija labs un godīgs cilvēks, un ka balsošana par viņu viņiem nesagādās nekādas grūtības. Mana jaunā zēna sirds lepojās par manu tēvu. Tas man deva pārliecību un vēlmi sekot viņa pēdās. Viņš nebija pilnīgs, neviens tāds nav, taču viņš bija taisnīgs un labs, un sekošanas cienīgs paraugs dēlam. Disciplinēšana un norāšana ir mācīšanas daļa. Pāvils teica, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāt. Taču disciplinējot tēvam ir jāizrāda īpašas rūpes, lai viņa rīcībā nebūtu nekā aizvainojoša, kas nekad netiek attaisnots. Norājot savu bērnu, mīlestībai ir jākalpo par tēva motivāciju un svētajiem garam par viņa ceļvedi. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, un tad pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību pret to, kam tu esi pārmetis, lai viņš tevi neuzskatītu par savu ienaidnieku. Lai viņš varētu zināt, ka tava uzticība ir stiprāka par nāves saitēm. Disciplinēšana pēc dievišķā parauga nav tik daudz sodīšana, kā palīdzēšana kādam mīļam cilvēkam izkopa pašsavaldīšanos. Tas kungs ir teicis, ka tiesības uz apgādību no saviem vecākiem ir visiem bērniem, līdz tie kļūst pilngadīgi. Ģimenes uzturēšana ir svēts darbs. Ģimenes apgādāšana, lai arī tā parasti prasa laiku prom no ģimenes, nav pretrunā ar tēva lomu. Tā ir laba tēva rīcības pamatā. Darbs un ģimene ir jomas, kas pārklājas. Tas, protams, neattaisno cilvēku, kurš nevērīgi izturas pret ģimeni savas karjeras dēļ vai otrajā galējībā, kādu, kurš nepiepūlās un ir apmierināts pārliekot savus pienākumus uz citiem. Ķēniņa Benjamīna vārdiem sakot, un jūs nepieļausiet saviem bērniem, ka tie staigātu izsaukuši vai kaili, ne arī jūs pieļausiet, ka viņi pārkāptu Dieva likumus un cīnītos un ķildotos viens ar otru. Bet jūs mācīsiet viņiem staigāt patiesības un saprāt ceļus, jūs mācīsiet viņiem mīlēt vienam otru un kalpot cits citam. Mēs apzināmies ciešanas, ko sajūt vīrieši, kas pienācīgi nespēja atrast veidus un līdzekļus, lai uzturētu savu ģimeni. Tiem, kas kādā brīdī, neskatoties uz saviem vislabākajiem pūliņiem, nevar piepildīt visu tēva pienākumus un funkcijas, nav jākauns. Nespēja, nāve vai citi apstākļi var radīt nepieciešamību pielāgoties ģimenes pienākumu veikšanā. Vajadzības gadījumā ģimenei būtu jāsaņem radinieku palīdzību. Mīlēt savu bērnu māti un šo mīlestību izrādīt, tās ir divas no vislabākajām lietām, ko tēvs var darīt saviem bērniem. Tas no jauna apstiprina un spēcina laulību, kas ir viņu ģimenes dzīves un drošības pamats. Daži vīrieši ir vientuļi tēvi, audžu tēvi vai patēvi. Daudzi no viņiem bieži vien sarežģītā situācijā, cītīgi pūlās un dara vislabāko, ko spēj. Mēs cienām tos, kuri dara visu iespējamo ar mīlestību, pacietību un pašupurvē uzuperēšanos, lai apmierinātu individuālās un ģimenes vajadzības. Jāpiebilst, ka pats Dievs uzticēja savu vienpiedzimušo dēlu audžu tēvu gādībā. Jāzepam noteikti pienāks zinām atzinību par to, ka Jēzus pieaugot pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Par nožēlu nāves atsacīšanās vai cišķiršanās dēļ daži bērni nedzīvo kopā ar savu tēvu. Dažiem ir tēvi, kas ir klāti fiziski, taču emocionāli viņi nav klāti, vai ir citādi neuzmanīgi vai neatbalstoši. Mēs aicinām visus tēvus darīt labāk un būt labākiem. Mēs aicinām mediju un izklaides kanālus biežāk attēlot uzticīgus un spējīgus tēvus, kas patiesi mīl savu sievu un gudri vada savus bērnus, nevis mūldoņus un ākstus vai puišus, kas rada problēmas, kā tēvi pārāk bieži tiek attēloti. Bērniem, kuriem ir nemierīga situācija ģimenē, mēs sakām, jūs tādēļ neesat nevērtīgāki. Izaicinājumi dažreiz liecina par tā kunga paļaušanos uz jums. Viņš var jums palīdzēt gan tieši, gan caur citiem, tikt galā ar to, ar ko saskarieties. Jūs varat kļūt par paaudzi, iespējams pirmo savā ģimenē, kurā patiesi sāk veidoties dievišķi paraugi, ko Dievs ir noteicis ģimenē, un tādējādi svētīt visas paaudzes pēc sevis. Jaunajiem vīriešiem apzinoties apgādnieku un aizstāvi lomu, kas jums būs nākotnē, mēs sakām, sagatavojieties tagad, centīgi mācoties skolām, plānojiet mācības augstskolā. Mācīšanās universitātē, tehnikumā, arotskolā vai līdzīgā programmā ir galvenais veids, kā apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas. Izmantojiet iespējas, lai mācītos veidot veselīgas un liederīgas attiecības ar visu vecumu cilvēkiem, to starp bērniem. Tas parasti nozīmē sarunāšanos ar cilvēkiem vaigu vaigā, dažreiz arī kopīgu darbu, nevis tikai īsziņu sūtīšanu. Dzīvojiet tā, lai kā vīrietis ienestu šķīstību savā laulībā un savu bērnu dzīvē. Visai jaunajai paaudzē mēs sakam, lai arī kurus skalas labs, labāks, vislabākais, jūs ierindotu savu tēvu, un es parādzu, ka pašiem kļūstot vecākiem un gudrākiem, jūs ierindosiet savu tēvu augstāk. Nolemiet cienīt viņu un savu māti ar to, kā dzīvojat savu dzīvi. Atcerieties tēva kvēlo cerību, ka pauda Jānis. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Jūsu taisnīgums ir vislielākais pagodinājums, ko tēvs var saņemt. Saviem brāļiem, tēviem šajā baznīcā, es saku, es zinu, ka vēlaties, kaut būtu bijuši pilnīgāki tēvi. Es zinu, ka vēlos, kaut es būtu bijis labāks tēvs. Taču neskatoties uz saviem ierobežojumiem, būsim neatlaidīgi. Noliksim malā mūsdienu kultūras pārspīlētos priekšstatus par individuālismu un autonomiju, un vispirms padomāsim par citu laimi un labklājību. Nav šaubu, ka neskatoties uz mūsu nepiemērotību, mūsu debesu tēvs vairos mūsu pūliņus un liks mūsu visvienkāršākajiem pūliņiem būt auglīgiem. Mani uzmundrina kāds stāsts, kas žurnālā New Era tika publicēts pirms dažiem gadiem. Autors atcerējās. Kad biju jauns, mūsu mazā ģimene dzīvoja divistabu dzīvokli otrajā stāvā. Es gulēju uz dīvānu viesistabā. Mans tētis, kurš strādāja par metalurgu, katru rītu ļoti agri devās uz darbu. Katru rītu viņš sasedza mani un uz brīdi uzkavējās. Es biju pa pusē aizmidzis, kad nojautu, ka mans tētis stāv pie dīvāna un skatās uz mani. Kad lēni pamodos, man kļuva nērti, ka viņš tur stāvēja. Es centos izlikties, ka joprojām esmu aizmidzis. Es sāku apzināties, ka stāvot pie manas gultas, viņš lūdz Dievu ar visu savu uzmanību, spēku un koncentrēšanās spējām par mani. Katru rītu mans tētis lūdza par mani. Viņš lūdza, lai man būtu laba diena, lai es būtu drošībā, lai es mācītos un sagatavotos nākotnē. Un tā kā viņš nevarēja būt ar mani kopā līdz vakaram, viņš lūdza par skolotājiem un maniem draugiem, ar kuriem es todien būtu kopā. Sākumā es īsti nesapratu, ko mans tētis darīja, kad no rītīm lūdza par mani. taču kļūstot vecākam, es sāku sajust viņa mīlestību un interesi par mani un visu, ko es darīju. Tā ir viena no manām mīļākajām atmiņām. Tikai pēc vairākiem gadiem, kad es biju precējies, kad man bija savi bērni, un kad es gāju viņu istabās, kamēr viņi gulēja un lūdzu par viņiem, es pilnīgi sapratu, ko mans tēvs sajūta pret mani. Alma liecināja savam dēlam, lūk, es saku tev, ka tas ir Kristus, kas noteikti nāks. Jā, viņš nāk, lai pasludinātu glābšanas prieku vēsti saviem ļaudīm. Un tad nu, mans dēls, šī bija tā kalpošana, kam tu tiki aicināts, sludināt šīs prieka vēstis šiem ļaudīm, lai sagatavotu viņu prātus, jeb drīzāk, lai viņi varētu sagatavot savu bērnu prātus, uzklausīt vārdu viņa atnākšanas laikā. Šī ir tā kalpošana, kam tēvi ir aicināti šodien. Lai Dievs viņu svētī un padara spējīgs to paveikt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.